Ek het twee kinders. Ek het actually meer gehad. Een van ons kinders is oorlede, 'n dogtertjie. So 5 jaar terug. Maar in elk geval, so dit is ek en Sonja en die twee seuns, Stefan en Johanan. En die foto's geneem in Ceres, toe dit gesneeuw het laas op die Matroosberg. So daar agter lê Ceres. En vir my is dit 'n baie groot voorreg om 'n pa te wees. Ek het toe ek 'n jong man was, nie gedink of beplan om kinders te kry nie. Dit het maar net gehappen. Gelukkig nadat ek getroud was. En toe ja, toe het Johanan gekom en ek het na Fred toe gegaan want ek was toe in die bediening ook gewees, gewerk by Shofar. Toe sê ek vir Fred, "Jo, Sonja swanger." En toe is Fred so bly en ek was amper verlig want ek het nie geweet of dit regtig 'n goeie ding is nie. Ek het nooit daaroor gedink nie. Maar ek kan vir julle sê, ek glo vas, elke kind verdubbel jou kwaliteit van lewe. Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om kinders te hê. En dit is vir my baie belangrik om ook te verstaan, daar is so baie dinge van God wat jy net nooit verstaan totdat jy kinders het nie. En wat vir my, een van die dinge wat vir my baie duidelik geword het en baie belangrik is, is dat Genesis 1 vers 27 staan daar en God het die mens gemaak in sy ewebeeld, man en vrou, en hy het hulle geseën. Genesis 1 vers 28, dis nou nie daar in die notas nie. En hy het vir hulle gesê, be fruitful and multiply. En toe het hy vir Adam gesê, have dominion. En toe het hy vir hulle gesê, en al die mooie vrugte wat aan die bome hang, al die groot wonderlike goeders, dit is daar om vir julle om te eet. So God se instruksie, van sê hulle, life is, sex, power and money makes the world go round. Maar die amazing ding om te verstaan is, God was eerste hierso, voor Hollywood, voor Madonna, voor allemaal. En hy het hierdie ding verstaan, en hy het hierdie goeders in plek gesit. En die eerste instruksie aan Adam was, be fruitful and multiply. Nou, vandag leef ons in 'n wêreld wat redelik deur seks geregeer word en verwoes word, for the most part. Maar is interessant en belangrik om te verstaan dat God is die auteur van seks. Maar seks was en is altyd bedoel vir binne-in die huwelik. En vanuit dit, die fruitfulness en die multiplication kom in daai verhouding, daai familieding. So die eerste instruksie wat Adam en Eva ontvang het, was om 'n familie te wees. Daar is geen kwessie daaroor nie, dit is God se primêre openbaring. Die Vader noem homself niks anders meer in die Nuwe Testament veral behalwe Vader nie, dit is wie en wat hy is. En ons moet dit in daai konteks verstaan en dan maak baie dinge sin. Dit is belangrik om te verstaan dat hy nie moeder is nie. Daar is 'n moederlike kant in God, want alles wat in Adam en in Eva is, bestaan in die Vader. Die Here het ook die moederhart gemaak en hy openbaar homself ook in daai opsig. Maar hy noem homself 'n Vader. En is belangrik dat ons dit verstaan. Ek wil gou vir julle lees. Dit is wel op die notas in Afrikaans. 1 Johannes 2 vers 12. Ek gaan nou maar van daar af lees. Ek skryf aan julle my kinders, omdat julle sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Nou wat baie belangrik is, is dat veral Johannes, wat die liefdesapostel is, soos ons hom noem, en hy is die ene wat die baie bekende vers geskryf het, God is liefde. Maar wat interessant is om te sien uit Johannes uit, is al die terme, is familieterme. Dit is vader, jong manne, liewe kinders. Dit is maar pretty much hoe God homself openbaar. En die ander ding is, wat ek nou, kan maar aangaan? Volgende skuifie, okay. Ek het so 3 jaar terug 'n boek gelees, 2 jaar terug, in fact, van Amerikaanse sielkundige, Christen, Dr. Jim Wilder, en dit het my lewe dramaties verander. Dit is een van die mees belangrike openbaringe en insigte en goeders wat ek ooit geleer het. En dit is maar net wat hierdie ou gedoen het. Hulle sê, genius is the ability to make a complex problem simple. As 'n ou regtig slim is, verstaan almal hom. So lank praat en jy verstaan nie vir hom nie, dan is hy nie eintlik baie slim nie. Dit is hy hou daarvan om slim, hy wil graag dalk slim wees, maar hy wil slim klink. Maar as 'n ou regtig slim is, dan is dit maklik om verstaan almal dit weer. So interessant. Die meeste doktersgrade op universiteit is sulke boeke wat ingegee word na 3 of 4 jaar se eksperimente. Nou wie is die slimste fisikus, wiskundige wat ooit wat ons van weet? Is die obvious ou, die scientific ou, die slim ou. Albert Einstein. Albert Einstein se PhD is 'n 18 bladsy dokument. 18 bladsye. Toe sê hulle vir hom, dis reg. Jy's slimmer as ons. Kry maar vir jou doktorsgraad. Interessant, nê? So as 'n ou regtig slim is, kan almal hom verstaan. Maar in elk geval, so hierdie ou Dr. Jim Wilder is baie slim. En hy het vir ons hierdie kategorieë gegee, maar weer eens die kategorieë waarin hy ons volwassenheid, ons proses van groei geklassifiseer het, is baie obvious. Dis baie natuurlik. En dis altyd goed as goeders obvious is en natuurlik is, want as dit net makliker is, meer waarskynlik dat dit korrek is. As 'n ding verskriklik spooky en kompleks is, as ek nie so mal daaroor nie. Okay, so die eerste volwassenheidsfase wat jy kry is 'n baba of 'n kleuter. Okay, in Engels infant. Ek hou van die woord infant. Dit cover daai aspek van 0 tot 4 en dan kry jy 'n kind, die titel kind. Omdat die Bybel hoofsaaklik in die manlike geslag is, sal die Bybel dikwels verwys na 'n boy. En dit is daai ouderdom van 4 na 12. En dan kry jy 'n volwassene. Die Bybel sal praat van 'n young man. 'n Young man. En dan kry jy ouers. Die Bybel praat van 'n vader. Ons verstaan die gender, dis nie 'n diskriminasie nie, dis nie die Bybel praat in die manlike geslag oor die algemeen. En dan kry jy 'n ouderling of 'n elder of 'n oupa. Dis iemand wat nou al heel wat groter is. En daar's 'n hele groep jy kan dit maar daar los. Ek gaan actually nie verder deur die slides gaan nie. Jy kan dit maar net op daai los. Nou die baie eenvoudige indeling is dat in elkeen van hierdie vier kategorieë, infant, boy, young man, father, grandfather, is daar spesifieke dinge wat jy baie nodig het op daai stadium en dan is daar sekere goeders wat jy moet regkry. Ek het julle al gehoor van die woord unconditional love. Okay. Die woord unconditional love staan actually nie in die Bybel nie. Het julle dit geweet? Okay. Die begrip van God se liefde wat so wyd en diep en omvattend en vergewensgesind is, beskryf ons in die woord unconditional love. Maar 'n mens moet mooi dink oor hoe die Bybel werk en wat die prosesse is, die natuurlike prosesse dikwels. En hoe hierdie ding hoe die ding vorder. Want die punt wat ek wil maak, en dit is eintlik maar al wat ek vir julle wil sê vanoggend, God is 'n Vader, hy is ontsaglik lief vir ons, maar in elkeen van daai volwassenheidsfase, relate hy anders met ons. En dis baie obvious. Sonja, nie daarvan as ek die poef voorbeeld gebruik nie, maar ek hou van die poef voorbeeld. As my 2 jaar oud poef in die gang, is dit 'n probleem. My 2 jaar oud. Nie regtig nie. En as my 12 jaar oud poef in die gang, dan bel ons die dokter. En die sielkundige, en die dominee, en die pastor, en almal, en die apostel ook. Want daar's probleme nou. Stem julle saam? Okay, so, is ek net so lief vir my 2 jaar oud, soos wat ek is vir my 12 jaar oud? Ja. Maar is daar reëls? As jy hierdie special offers kry vir die selfone, airtime, gratis foon, gratis wat, dan staan daar onder in klein, staan daar so, terms and conditions apply. Okay. So dis wat ek vir julle gaan sê vanoggend. Daar is jy's nie die hele tyd dieselfde nie. Jy groei, hopelik groei jy. As jy nie groei nie, dan moet ons ook die dokter, die dominee, die professor, die pastoor en die apostel bel. Is ek reg? En die rede hoekom ek hierdie preek van my genoem het, kyk mama groot, is so jaar terug, was Stefan 3, en toe lê hy eendag op die bed, en ek is amazed, want jy weet jou kleintjies groei mos baie in daai fase, en hulle groei toe nou vinnig, en ek kyk so nou, en ek dink, eers, hy het groot geword, ek kan nie geloof groot hy is nie, en ek sê vir Sonja, eers liefie, kyk hoe groot is hy, en hy vat toe sy hand, en hy sit dit so op sy kop, en hy sê, kyk mama, groot, en dit het my hart so geraak, amper geskeer, toe ek sien, hoe belangrik dit is vir Stefan, om groot te word, dit is vir hom belangrik, hy wil groot word, dit is net, dis in sy weesekie, in sy siege, en in sy menswees, wil hy groot word, en hy sê nou vir my nou die dag in die kar, Johanan was by gewees, hy sê, was jy by, ek denk jy was by, hy gaan, een van die dag gaan hy 5 wees, en dan as hy 5 is, dan gaan hy 'n papa wees, toe begin ek worry, en dan gaan hy die kleinkinders, hy gaan die kinders huis toe bring, want hy is bewus af van, dat ek en Sonja, van die kinders na ouma en opa toe die hele tyd, en hy wil obviously in die loop kom, so hy wil nou ook kinders kry, en dan wil hy nou die kinders bring, na ons toe, wat ons dan nou moet doen is, ek weet nie, seker maar net speel met die kinders of iets, maar ek sê toe nou, maar wie is die mama? Nee, hy weet nie wie is die mama nie, maar hy sal vir mama vra, wie moet die mama wees, en dan sal, en hy vra, wat is die naam van die kinders? Nee, hy weet dit ook nie, maar hy gaan hulle bring. In elk geval, jy weet so, in hom is daar hierdie soeke om te groei, dis net, dis in die kleinkies wil groot word, en hulle is so oulik as hulle klein is, dat die mens wil hulle eintlik pille gee, dat hulle moet klein bly. Maar hy sal nie die pille drink nie, ek kan jou dit verseker, hy sal not a shot die pille drink nie, hy sal die pille drink wat hom gaan groot maak, en dis natuurlijk hoe ons hom kry om sy groente te eet, wortels maak hom groot, dan vreet hy hulle, broccoli maak jou baie groot en sterk, en eet hy die broccoli. As jy vir hom iets gaan, en as ons wil, jy moet nie kook drink nie, dan sê ons vir hom, die kook maak jou klein, dit maak jou bene swak, het werk nou nie altyd nie, ek moet eerlik sê, kook is maar groot temptation. Maar anyway, so, die punt is, ons is veronderstel om te groei. Nou die Bybel sê in 1 Korintiërs, first comes the natural and then the spiritual. Dit is 'n Bybelse beginsel. In Johannes praat die Bybel van, dat daar 3 is wat getuig in die aarde, en daar's 3 wat getuig in die hemel. En in die aarde is dit die vlees, of die water, die bloed en die gees. Die water, die woord en die gees. En die feit is, een van die groot voordele wat ons het bo van die ander gelowe, die hindoes en die moslims en die van die deurmekaar gelowe, want van die ouens se stories maak nie sin nie. Wat regtig amazing is, is dat die Here het vir ons 'n getuienis gegee op 3, die Here sê altyd, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Okay, so die Here gaan nie net vir jou sê, gaan Hong Kong toe nie, of gaan China toe nie, of whatever. Hy gaan vir jou wesenlik op verskillende maniere dieselfde woord gee. En die Bybel sê dat die onsig in Romeine 1, sê die Bybel, die onsigbare karaktereigenskappe van God, kan duidelik gesien word in die skepping. As jy kyk hoe een mama bokkie kyk na haar kleinkie, dan sien jy iets van God in dit. Verstaan jylle wat ek sê? Die Here het die natuur geskep, en in dit is Godse onsigbare karaktereigenskappe is sigbaar. Godse marketing campaign, Godse brand strategy, jy weet, Coca-Cola sit hulle posters op, en Vodacom sit hulle posters op, en hulle kry girls om op en af te spring en te sê free airtime en 'n telefoon of whatever. Julle, dit is hulle marketing campaign. Dit is hoe hulle vir jou probeer sê wie hulle is. God se marketing campaign is die skepping. Die diere, die plante, die sonopkoms, die son onder, die reën. Daardeur probeer God vir ons sê wie hy is. En dis hoekom dit so belangrik is dat 'n mens moenie heeldag TV kyk nie. Jy moet get out there, jy moet gaan stap in die berg. As jy daar in die berg stap en jy sien daai miskryertjie waar daai drolletjies rol, dan weet jy God is nie lui nie. God mors nie. En as jy daai klein torretjie optel, dan is hy nog steeds meer complicated as my laptop. Daai torretjie is, ons kan rockets bou en spaceships wat maan toe kan gaan, maar ons kan nog steeds nie 'n torretjie maak nie. Ons kan nie 'n torretjie bou nie. Ons kan nie. So slim soos wat ons dink ons is, kan hulle nie 'n torretjie maak nie. Torretjie, God het die torretjie gemaak en die torretjie kan voortplant en ander torretjies maak, maar ons kan nie net kom en iets maak wat lewe nie. Ons het nog geen vorm van lewe geskep in enige proefbuis in enige universiteit nie, okay? Ons kan bestaande goeder so 'n bietjie manipuleer. So die mense wat dink hulle is baie slim, is nie so slim soos wat hulle dink nie. Hulle is ook nie so slim soos wat hulle voorgee nie. Hulle wil graag maak asof hulle die hulle skep die idee dat hulle alles verstaan, maar dit is nie waar nie. Hulle verstaan minder as wat hulle dink, en as hulle eerlik is, sal hulle dit erken. Einstein het geglo in God. Einstein het geglo dat daar 'n God is. Hy's 'n Jood en hy het geglo in die God van die Bybel. Daar's 'n intelligente skepper agter alles, want wat hy gesien het in die wetenskap het hy geweet het nie per ongeluk gebeur nie. So in geval So hoekom ek dit nou sê is dat die natuurlike prosesse waardeur die kinders gaan en moet gaan en behoort te gaan is vir ons ook 'n baie belangrike baken van hoe ons deur die lewe vorder. Eerstens in die natuurlike en die natural, met ander woorde in jou fisiese verhouding, jou liggaam en jou ouers en hoe dit werk. Maar daar is 'n baie baie powerful belangrike spiritual parallel wat daarmee saamhardloop en wat vir ons 'n idee gee van hoe God wil hê ons spiritually moet wees. Nou die belangrike ding is met 'n baba of 'n kleuter. Die ding wat die wat nogal redelik belangrik is om te verstaan van 'n baba, maar is eintlik redelik obvious en die mamas hierso gaan almal met my kan saamstem en dit bevestig en die papas in feit ook. 'n Baba het geen selfkontrole nie. Stem julle saam? Life just happens. Daar gaan goeders in en dan kom daar goeders uit. En die baba het nie 'n klou wanneer gebeur wat nie en kan dit nie beheer nie. It just goes in and then it comes out. Partykeer kom dit by die mond uit, ander keer kom dit by van die ander gate uit. Daar's klomp gate en goed gaan in en uit by die gate. Party gate net uit. Aan 'n gat net in, nê? Maar die baba kan dit nie beheer nie. En dis oukei. Is dit oukei as jou baba dit nie kan beheer nie? Hoe werk die liefde van die vader as 'n baba nie beheer uitoefen nie? Straf jy 'n 1 jaar oud as hy poef? Nee. Maar as jou 40 jaar oud poef in die gang. Mense, dan moet jy iets doen daaraan. Verstaan, daai storie moet stop. Dit kan nie wees nie. Jy moet 'n plan maak. Jy moet dit stop. Dit kan nie aangaan nie. Stem julle saam? OK. So julle vat my punt daar. Ons gaan nou later dit meer prakties maak. OK. Right. 'n Infant het nie selfkontrole nie en hy hoef nie te hê nie. Hy kan nie beheer wat ingaan nie en hy kan nie beheer wat uitgaan nie. Maar stadig moet hy begin ontwikkel. Hoe ontwikkel hy? Wanneer die lewe gebeur, een of ander trauma gebeur, die baba is eensaam, die baba is honger, die baba is nat, die baba is moeg, die baba skrik. Wat doen die baba? Waah! Die alarm gaan af. Okay, die sirene ti-tu-ti-tu-ti. En mamma hardloop nader, papa hardloop weg gewoonlik. Papa is nie, papa se ability vir daai sirene is minder as mamma se. Mamma somehow kan dit baie langer handle as papa. Papa moet dit bietjie handle, maar mama is beter as papa met daai job. Okay? Mama kom na die sirene toe. Sy probeer die liggie afsit. En nou maak mama die probleempie reg en sy sê Tuma Tuma jy gaan nie doodgaan nie. En sy sit 'n drooddoek aan. Tuma Tuma jy gaan nie doodgaan nie en sy gee kos. Tuma Tuma jy gaan nie doodgaan nie. Sy gee 'n drukkie. En die babaatjie leer, o, okay. Die feit dat ek honger is, beteken nie ek gaan doodgaan nie. Ek het gedog ek gaan doodgaan van die honger, maar toe kom ek agter dat daar is gewoonlike oplossing. Iemand bring kos, jy eet die kos, nou voel jy beter, nou gaan jy nie dood van die honger nie. Dood van eensaamheid. Nee, mama kom nader en sy help. Belangrike ding is, mama van buite af kom. Sy kom van buite af en sy doen iets wat die baba nie kan doen nie. En dis hoekom ons praat van unconditional love, want die baba kan dit nie verdien nie, kan dit nie bewerkstellig nie. Verstaan julle? Mama moet kom van buite af. Die baba het 'n hele klomp behoeftes, met ander woorde goeders wat gedoen en gegee moet word vir die baba. Kos, klere, skuiling, medisyne en liefde. En die baba kan dit nie kry, as jy dit nie gee nie, dan kry die baba dit nie, ok? Nou, so daar's al die baba se behoeftes, maar dit wat die baba moet gee, moet doen. Wat moet 'n baba doen? 0 tot 4, ok, op 1 jaar oud is daar redelik min, op 4 jaar oud is daar essentially net 2 goeders, wat regtig belangrik is wat die baba moet reg kry. Wat sê julle sê is dit? Op 4 jaar oud moet die baba direkte instruksies uitvoer. Stefan, sit neer daai karretjie en gaan borsel jou tande. OK. Hy moet dit doen. As hy dit nie doen nie, is dit nag. OK. Maar as hy dit doen, is daar nie probleme nie. Dis dit. Daar is nie meer nie. Hy hoef nie die kar te was nie. Hy hoef nie rente betaal nie. Hy hoef nie sy wiskunde deur te kom nie. Hy hoef nie die jaar te vee nie. Maar hy moet die eenvoudige swart en wit instruksietjies doen. En as hy dit nie doen nie, is dit nag. OK. Daar's een ander ding wat baie belangrik is, en dit is as die baba iets nodig het, of dit is nie 'n baba nie, die kleuter, die infant. As hy iets nodig het, dan moet hy leer om te vra. Dit is belangrik. Stefan is nou net oor die 4 jaar oud, maar vir die afgelope jaar, as hy in die oggend wakker word, as hy partykeer nog so 'n bietjie moeilik, dan kom sit hy by die kombuistafel, dan sê hy, meh. Nou wat is mama, wat wil hy hee? Hy wil pap hee. Dink jy hy kry pap? Nee, hy kry niks. Toe hy 2 was en hy gesê het, het hy pap gekry, want ons het geweet, dis tyd vir pap, hy so 10-10-1 pap, toe gee ons die pap. Maar nou is hy 4. Sorry, hy moet vra. Elke oggend, en dit vat lank om te leer, elke oggend, 7 dae van die week, kan ek asseblief pappies kry mama? Dan sit hy daar. Kan ek asseblief pappies kry mama? Sure. En dan bring ons die pap. Maar baie belangrik, hy moet leer om sy interne behoeftes te identifiseer. Dit klink soos niks, maar op 4 jaar oud is dit belangrik. Hy moet weet, ek is eensaam, ek is moeg, ek is honger, my toon bloei. As jy 1 jaar oud is, is dit dieselfde respons, jy gil. Jy weet nie wat verkeerd is nie, iets is verkeerd en jy skree en mama hardloop en sy moet ruik wat verkeerd is. Maar mama het allerhande talente, sy kan gewoonlik goed ruik. Sy figure gou uit. En dis 'n gawe van die Here af. Maar as jy 4 is, sorry, jy moet self sê ek is honger. Ek is dors, ek is moeg. Kan ek asseblief kos kry? Ja, en kry kos. Dis nie asof ons hom gaan laat betaal vir die kos of werk vir die kos. Hy hoef nie te werk vir die kos nie. Maar hy moet vra. Dis nie veel nie. wat hy moet doen nie, maar dis ook nie niks nie. OK? Nou, as jy nou 4 jaar oud is, dan gaan jy nou technically somewhere oor na hierdie volgende fase toe, waar jy nou 'n boy is, 'n seun, 'n kind. Is nou nie meer baba of 'n kleuter nie, is nou 'n kind. Nou, 'n kind het dieselfde behoeftes as 'n baba, liefde, versorging, kos, klere, warmte, al daai goeders. Maar daar is ook 'n paar addisionele behoeftes. 'N kind het nou al 'n paar challenges nodig. Hy het dit actually regtig nodig, dat jy vir hom moet sê, hy moet nou begin goeders doen, want hulle wil graag goeders doen. Hulle sê, as jy kinderkuns vat, in die kindersielkundiges, as jy gaan kyk na kind, en jy sê vir die kind van 5, teken jouself. 'N kind, wat jou, hoe groot sy hande is, is die kind se persepsie van hoe competent hy is, hoe sterk hy is. As die kind net so 'n klein stokarmpies teken en niks hande nie, dit beteken in sy koppie dat hy dink dat hy kan niks doen nie. Gewoonlik omdat sy ma alles vir hom doen. Sy maak die bed op, sy trek hom aan, sy borsel sy tande, sy vee die snotneus af, sy doen alles. Dan teken hulle net so 'n stokkies. En aan die een kant is dit nou 'n goeie ma wat alles doen vir die kind en agteroor buig vir die kind. Maar aan die ander kant is dit eintlik ma met alle liefde en dit is nie die beste ding nie. Dis nie goed vir die kind as mamma alles doen nie. Nie op daai ouderdom nie. 2 jaar oud, yes. Op 5, sorry. Maak jou eie bed op, trek jouself aan. Pak jou speelgoed weg. Borsel jou tande. Klomp goeders wat hy self moet begin doen. Nou die gesonde kind wil dit doen. Die gesonde seentjie wil 'n hele klomp goeders doen. In fact hy oorskat gewoonlik wat hy kan doen, maar hy wil actually meer doen. Hy wil die kar bestuur en 'n hele klomp goeders ook. Maar daai behoefte om te wil is in hom. Nou wat regtig belangrik is dat 'n ouer moet die kind toelaat om daai goeders te doen onder beheer vir daai bracket. Nou nee en okay, en dan wat verwag ons van die kind? Wel, die kind moet nou leer om moeilike goeders te doen. The boy must learn to do hard things. Hy moet leer om te swat, hy moet leer om sy bed op te maak, hy moet leer om skool toe te gaan, op sy eie, met sy fiets of stap of whatever. Sekere goeders, dis nog steeds onder beheer. As jy in 'n terrible gang area lewe waar kinders ontvoer word, dan gaan jy hom nog steeds skool toe vat self. Dan gaan jy hom nou nie laat stap nie, want jy is die ouer en jy moet jou verstand gebruik. Maar onder omstandighede wil jy hê die kind moet self begin goeders doen, dis belangrik. Dit beteken nie jy as ouer stel nie meer belang nie. Jy is nog steeds betrokke. Maar jy doen nie alles nie. Die kleintjie moet sekere goeders self begin doen. Belangrik. Okay, so the boy must learn to do hard things and the boy must learn what really satisfies. Die kind moet leer dat dit meer satisfying is om te oefen, om push-ups te doen, om sterk te word, om tennis te oefen en om te begin wen, omdat jy oefen, is lekkerder as om net heel dag Cartoon Network te kyk. Okay. As jy die kind los, gaan hy Cartoon Network kyk en Coca-Cola drink, heel dag. Dit mag nie wees nie, dit kan nie wees nie. Jy moet ingryp en sê, nee, sorry, sit neer die Sony PlayStation, dit was nou lekker, maar dit help nie regtig nie. Vat jou tennisraket en gaan oefen, doen regte oefeninge, sweet, oefen hand-oog-koordinasie, word sterk, gaan uit, kom bietjie buite, vars lug en in die son in. Dan as hy terugkom, is dit baie lekker, om te gaan stap teen 'n berg uit. Baie min mense gaan self stap teen die berg, maar niemand kom terug van die berg en dink, shibbit, dit was nou 'n fout gewees, hoekom het ons dit gedoen nie? As jy terugkom van die berg af, is jy bly, want dit was amazing. Jy is trots op jouself, die son het jou gebrand, jou voete is seer, maar jy weet jy het iets goeds gedoen. Verstaan jy, maar daai ding kom nie van self nie. Meeste mense gaan nou maar net sit en chippies eet en TV kyk. OK, en dit is nie eerste prys nie. Dis nie wat God sou doen nie. OK, so the boy must learn to do hard things and the boy must learn what really satisfies. Dan, in die volgende era van sy lewe, word jy 'n jong man. Nou, 'n jong man, wat sou julle sê is die primêre verskil tussen 'n seun en 'n man? Jong man. Puberteit. Die jong mannetjie raak nou sterk. Sy stemmetjie raak grof, die baard begin groei en die mannetjie se skouers bult. So dink wat dink julle is nou raak nou vir hom belangrik? Sy krag in elke opsig. OK, hy begin nou krag ervaar. Seksueel ervaar hy nou ook krag. Daar begin nou iets gebeur binne in hom seksueel wat nie daar was van tevore nie en die mannetjie begin nou meer soos 'n man voel. Maar hy is nog geen man nie. Hy's 'n jong man. But he's getting there. So nou wat gaan gebeur as jy twee jong mannetjies langs mekaar sit? Hulle wil weet wie is die sterkste. Hulle gaan begin stoei. Hulle gaan check. Is maar net so. And dis fine. Maar nou wat dink julle is die wil van God op aarde? Daar's twee ouens. Hoe wil die Here hê moet ons met mekaar relate? In liefde. Met respek. Met wedersydse respek. So ek is okay, jy's ook okay. Ek mag nie vir jou domineer nie, maar jy mag ook nie vir my domineer nie. God wil nie hê die een ou moet bo op die ander ou misbruik nie. Maar hy wil ook nie hê jy moet sit en nou maar net sê o, ek is nou maar swak en whatever else en ek gaan nou maar net submit aan hierdie oppression nie. Maar hy wil ook nie hê jy moet die oppressor word nie. Ek praat nou nie eers van politiek nie, ek praat sommer net van die bullies op die skoolgrond. Verstaan julle? Die Here wil nie hê jy moet nou die bang ouetjie wees en die bully gaan jou nou bang maak nie, maar hy wil definitief ook nie hê jy moet die bully wees nie. Hy wil hê die jong manne moet leer om met equality met mekaar, met respect, mutual gratification, win-win relationships. Een infant, net een oukie wen die hele tyd. Stefan wen elke keer, okay? Mama verloor en papa verloor, Stefan wen. Alles gaan oor Stefan, ons gee vir hom en hy vat. Hy vat die pap. Hy gee nooit vir ons pap nie. Hy doen niks vir ons nie, okay? En dis fine. As hy 4 jaar oud is, is dit okay. Maar as hy 30 is en hy vat nie en hy gee nie, dan sit 'n major probleem. Stem julle saam? Okay. So nou moet hierdie mannetjie geleer word om tot by die volgende ding te kom. En daai leer is harde werk. Jy moet oefen, jy moet betrokke wees, jy moet sê nee, nie dit nie, dat. Partykeer moet jy hom straf. Jy moet dit struktureer dat dit nie die moeite werd is om te sit en TV drink, drink en TV kyk nie. Jy moet sê nee, sit af, klim uit, kom, ons gaan stap, ons gaan nou beach toe. Nou dan begin die oukie agterkom, is eintlik baie lekker op die beach. En as jy terugkom van die beach, is dis 'n beter gevoel wat jy kry as wanneer jy heel dag gesit het en TV kyk. Veral as jy rubbish gekyk het, Cartoon Network, as jy nou nog Discovery Channel kyk, is dit 'n bietjie beter. Heel wat beter, maar nog steeds, jy kan nie heel dag sit en TV kyk nie. Jou liggaam het nodig om te oefen, jy moet adrenalien gaan oefen, jy moet sterk word. Jy kan nie net sit en TV kyk nie. In elk geval, so, maar die bottom line is, daai ding moet gestruktureer word. Nou wie dink julle gaan dit struktureer? Papa. Mama is nie so goed daarmee nie, papa is beter. Sit af die TV, ons gaan nou stap. OK? Mama is meer geneig aan wat wil hy hê en hoe voel hy en jy weet, papa sê dis fyn. Papa weet wat reg is en papa gaan nou doen wat reg is. Hoe Pietie voel daaroor is Pietie se probleem. Pietie sit af die TV, trek jou skoene aan, ons gaan stap. Later daai dag is Pietie, yes, dit was great, dankie papa. Mama is verbaas, maar sy kan sien dit was 'n goeie ding. En sy support dit. OK, so a boy must learn to do hard things, a boy must learn what really satisfies. Nou die interessante ding is, sodra daai mutual respect, die 50-50 relationship, die equality, win-win, begin werk, dan, vir die eerste keer, is daai jong man gekwalifiseer om met jong meisies relationship te begin bou. Wat gaan gebeur as 'n jong man puberteit ervaar, sy krag begin groei, maar in sy kop is hy nog 'n selfsugtige babaetjie wat net wil skree en kry. God help die meisies wat in sy omgewing is. Nee, ek sê ernstig, dis hartseer, dis disastrous. Ek is gemors. Want al is sy skouertjies groot en sy stemmetjie breek, binne in sy kop is hy nog steeds 'n infant. 'N Selfsugtige babatjie wat eenvoudig net die maatjie se speelgoed wil afvat en klaar. Okay? Hy rape die girls. Emosioneel en fisies. He's dangerous and it's a problem. Okay? Jy kan hom nou begin slaan met 'n hosepipe of 'n knopkierie of whatever. Dit gaan nie werk nie. Dit is te laat. Dit is nou terrible woord om te sê too late. Weet jy hoeveel mense gaan daai woord hoor op die laaste dag? Wag, wag, Here, wag, ek wil net dat ek gaan hulle van sê too late. Dink julle Jesus gaan dit sê? Wie dink Jesus sal dit nie sê nie, want sy hart is te sag. Hy is mos 'n nice ou Jesus. Hy gaan sê, ag, is okay, ons maak 'n plan. Wie dink dit? Hande op. Sê, ek dink as, ek dink 90% van die bevolking dink dit hoor. 90% van Woester dink, Jesus gaan sê, nee, is fine. Ek so lief vir julle, dis okay. 90% van Woester dink dit. Gelukkig nou niemand hier nie. Jesus gaan vir hulle sê, go away, I did not know you. Maar gaan hy die deur so boef in die ou se gesig toemaak. It's coming. Mense, this is not Mickey Mouse, this is for real. The opportunity of a lifetime must be taken in the lifetime of the opportunity. Glooi julle my. Gaan lees maar die Bybel. Sommie die gelykenisse, jy hoef nie eers Openbaring te lees nie, jy kan sommer net Jesus se storieetjies lees, die gelykenisse. Daai deur word so doef toegemaak, dan sit tickets. OK. So as jy nou sit met 'n teenager wat nou op seks en drugs is, dan moet jy bid. Daar is genade, daar is recourse. Maar ek is nou nie vandag primêr wil ek nie daaroor praat nie. Ek wil eerder hê ons moet verstaan wat moes gebeur het en die prosesse verstaan wat in plek moet kom, want dan maak dit makliker om te bid. As iemand nou hierse by my aankom en hy het nie 'n hand nie en sê nou net ek kan miracles doen. Wat dink julle gaan ek vir hom bid? Dat hy 'n hand, dat sy hand moet, dat hy nog 'n hand moet kry, dat die Here vir my hand moet gee. Maar hoekom weet ek dis wat hy nodig het? Want dis normaal. Ek kan sien wat almal aan die ander mense twee hande. Dis hoekom ek weet hy moet twee hande hê en nou bid ons vir nog 'n hand. Okay, dit vat baie geloof om te bid vir 'n hand. Ons gaan nou daarby uitkom. Gelukkig party mense het soveel geloof. Okay, maar al wat ek wil sê is so ek is nou nog nie besig, ek is nie besig om die fondasie te lê van wat is eerste prys. Hoe sou God dit wou gehad het? Wat wil die Here hê moet in ons families gebeur? In terme van hoe ons kinders groot maak. OK, dan, die jong man, omdat hy nou geleer het om 50-50 relationships, met ander woorde, ek kan happy wees, maar jy kan ook happy wees. Dis nie ek is happy ten koste van jou nie. OK, nou kan daai jong man, nou is hy gekwalifiseer om te trou. Voordat hy daai verhouding reg kry, kan ek nou vir jou sê, hy's nie gekwalifiseer om te trou nie, en nou, wil ek net vir julle sê, en ek dink julle kan dit nou al klaar insien, baie mense se liggame is 30 en 40 en 50 en 60 en binnenin is hy nog steeds 3. Hy is 3. Ek gaan nou vir julle baie hektiek ding sê. Stefan is 3, of toe hy 3 was. Dink julle hy het al ooit geworry oor of Sonja, sy ma, honger is? Irrelevant, doesn't dawn on him. Hy is honger en nou gaan hy skree. En mama gaan hardloop. OK? Maar dit bestaan nie binne in hom om te worry oor mama nie. Nou as jy 3 jaar oud is, is dit cute. As jy 30 jaar oud is, en jy worry nie oor hoe jou vrou voel nie, dan is dit nag vir almal. Dit is verseker nag vir jou vrou, is nag vir jou kinders, maar is eintlik maar nag vir jou ook. Want jy is anyway ook nie happy nie. Selfs as jou vrou probeer om alles te doen wat jy wil hê en vir alles gee wat jy wil hê, aan die binnenkant bly jy maar 'n onvernoegde, ongelukkige, ontevrede baba. Because the boy has not learned to do hard things. The boy has not learned what really satisfies. En dis 'n mondvol. Ek kan nou vinnig praat, hopelik is ek klaar binne 40 minute, om het gedoen te kry, vat 40 jaar. Ek erken dit, dis nie maklik nie. Ek is ver van perfek. Ek het nog baie infant streaks in my. Wat ek soek het nou! Ons het allemaal nog dit. Die hele kredietkaart industrie ran op daai ding. Ek soek het nou! Dis infant behavior. Ons kan dit nou uitskel en allerhande ander goed daarvan sê. Okay. So nou, as die jongman dit gevorder het tot by 50-50 relationships, met ander woorde, ek wen, maar jy wen ook. Ek's happy, ek geniet die huwelik, maar my vrou geniet ook die huwelik. En dis harde werk. Ek kan julle nou sê, vir die van julle wat nie getroud is nie, dit vat 'n man op 'n perd om getroud te wees. Dit is 'n challenge. Dit is vir die vrouens ook moeilik, maar dit is jy moet lekker wees. Want daar's 'n klomp goeders wat jy wil hê wat jy nie gaan kry nie, en daar's 'n klomp goeders wat jou vrou nodig het wat jy nog nooit eens aan gedink het nie. En God verwag van jou om dit te verstaan en te doen. Okay, dis 'n tall order. Ek weet dis 'n tall order, dus kom ons nou gaan bid vir almal. Want ons almal het hulp nodig. Maar nog steeds die Bybelse standaard, ek wil net stel wat is die Bybelse standaard. En dan, as jy gegroei het tot by 50-50 relationships, en jy het nou getrou, dan kom die kinders. En dan, as die kleinkie kom, that's when you become a father. Now, when you are a father of a little boy or a little girl, dink jy dis 'n 50-50 relationship? Wie dink dis 'n 50-50 relationship? Jy gee 110% en die kleinkie vat 110%. En sê nie dankie nie. Okay? Deur die genade van die Here, hulle is baie cute. It's more blessed than to give than to receive. En as jy 'n volwasse persoon is, as jy self 'n vader is, ek praat nie van die feit jy het 'n vrou pregnant gemaak nie. That doesn't make you a father. I'm talking about the fact that you are a father. You've grown up. Dan is jy lief vir daai kleintjie en jy's bereid om te sacrifice vir daai kleintjie. En jy gaan en jy vat van jou geld wat jy vir jou nuwe mountain bike wou gekoop het en jy koop nappies. En jy vat van jou geld wat jy vir jou nuwe Nike's wou gekoop het en jy koop Purity. En jy's bly daaroor en jy voel prys die Here. Dit is because you have now become a father. That's what God expects of us. Dan is jy 'n pa vader en dan het jy nou 'n verhouding, dieselfde geld vir die ma's. Ek praat nou maar net in die male gender, jy lê verstaan. Dan praat jy nou so, dan gee jy vir daai kleintjie, jy gee liefde, jy gee kos, jy gee huis, jy gee klere, jy gee alles. Okay. Vir die eerste rukkie gaan die kleintjie net receive. Maar dan soos wat daai kleintjie nou 4 jaar oud raak, gaan jy begin sê net asseblief pappa kan ek pappies kry? En dan kry hy nog steeds. Verstaan julle? So met ander woorde, nou staan jy in die posisie van vader, pa, ouer, en jy moet nou begin reguleer. Wat is aanvaarbare gedrag en wat is onaanvaarbare gedrag? Party gedrag is onaanvaarbaar as die kleintjie net skreeu. Nou, ek het 'n baie snaakse storie. Sonja, ons bure wat langs ons bly, hulle het 'n kleintjie gekry en toe kook Sonja 'n dubbel porsie kos, want sy gaan halfte vir die bure vat. En net toe ons gaan sit aan die tafel, sê Sonja, eet julle so lank, ek gaan net gou die kos langsaan toe vat vir Sarel hulle, en sy vat halfte van die kos uit 'n bak vir hulle opgesit, en sy stap uit by die voordeur, maar sy is nou haastig, want ons het nou begin eet, sy is nie van plan om te kuier nie, so sy stap net woep uit by die deur, en Stefan sê, ek gaan saam, die kleintjie, en hy spring op en hy hardloop agterna, en Sonja sê, liefiekie, jy kan nie nou saamkom nie, goef, maak sy die deur toe, en sy loop, ek wil, sy gaan 2 minute weg wees, dis nie 'n issue nie, maar Stefan, klein 3 jaar oud, hier gaan sy ma weg, en die deur is toe in sy gesig, goef, Ek weet nie van wie van julle weet nie, kleintjie sukkel met dit. Okay, en hy raak toe mal. Waaah! Gry af daar by die deur. Yes, en ek dink, okay, Sonja beter kom. Maar okay, en ek en Jog probeer eet, maar ons kan nie. Dis chaos. En ek kan sien, Stefan raak blou in die gesig en ek kry nie meer asem nie. Want hy werk homself in 'n tis in. Die dinge gaan so siklus. So ek besluit, okay, fine, ek gaan nou moet ingryp. En ek staan toe nou op en ek stap na hom en ek sê vir hom, Stefan, bly stil, sit, eet. Maar hy tik my so, maar het loop hy. Want ek kan sien, nou is het moeilikheid hier so. Hy is nou groter probleem as die story dat mama nou by die deur uit is. Hier is meer clear and present danger. Woep, hardloop hy en hy sit. Ek stap terug tafel toe, en ek is plein verbaas, want toe ek by die tafel kom, is Stefan fine, hy het sy tis uitgesnap. En hy sê, daar so, kan hy nou nog vleisie kry? Ons sê, sure, nog vleisie, hy vat nog vleisie. Problem solved. So 3 minute later, ek Sonja terug. Stefan sit en eet, rustig. No problem. Toe Sonja inkom, toe sê hy van, mama gaan by die deur uit. Stefan staan en huil. Daar kom 'n baie groot papa. Stefan eet sy vleisie. So partykeer moet jy 'n baie groot papa wees. Jy moet nou jou voet neersit. Nou ek jy kan nie die hele tyd op die kinders skree nie. Jy mense, jy moet liefde. Ek julle dis liefde, dis tyd. Jy gee geld, liefde, tyd, training, klere, kos, TV, alles. En dissipline. Dis deel van 'n gebalanseerde opvoeding. Maar op die strategiese tye moet jy die strategiese goeders doen. Oké, okay? Jy kan nie altyd slaan nie, jy kan nie altyd skree nie, maar as jy moet slaan, moet jy slaan, en as jy moet skree, moet jy skree. Maar dit is so belangrik, en dis die belangrike ding, is op die regte tyd, en op die regte manier, en vir die regte redes. 'N alkoholistiese ouer, of 'n ouer wat self nog 'n infant is, en wat net eenvoudig selfsugtig is, en hysteries is, en net slaan aan die kinders, of kinders manipuleer, of kinders intimideer, Ons praat nie van dit nie. En daar's baie daarvan in die wêreld. Ek besef dit. En dit veroorsaak ons sekerlik baie pyn. En dit verhoed ons om groot te word. Jy kan nie groot word as jy nie 'n goeie ouers het nie. Dis ontsettend moeilik to grow up emotionally, to mature emotionally. As jou ouers nie vir jou die storie mooi modelleer nie en vir jou sê, "Oké, nou gaan jy swat." Sit af die TV en swat. Maar, daar's ook 'n tyd om te sê, jy hoef nou nie meer te swat nie. Jy moes nou vir 2 ure geswat het, 2 ure is verby, nou kan jy weer speel. Verstaan julle die balans? Dit is wat het vat, dit is wat ouerskap vat. Vir die kind, maak het partykeer sin en partykeer nie. Partykeer is dit, ek verstaan en ander kere is dit, my ouers is crazy. Maar dit is okay. Solank jy die ouer is, it'll come round, en later begin hulle beter verstaan hoe en waar. Okay, en dan, wat veronderstel is om te gebeur, is wanneer jy jou kinders mooi groot gemaak het, en dis baie harde werk, dis lekker, maar dit, en dis baie rewarding en fulfilling, maar dit is harde werk om kinders groot te maak, dan bring jy hulle, totdat hulle volwassenes is. En as hulle volwassenes is, typies in 'n man se lewe normaalweg, as Stefan, my jongste, as hy 13 jaar oud is, wat min of meer is, wanneer jy 'n young man begin word, 'n volwassene, gaan ek seker so 50 wees. 50, 55. En dit is wanneer jy heel outomaties en natuurlik 'n ouderling word. En dan, you are very qualified and capable to be a father to the fatherless. Dit is wanneer die Here verwag, daai mans moet ouderlinge wees in die gemeenskap, want 'n ouderling is 'n vaderfiguur vir die hele gemeenskap, nie net vir sy familie nie. 'N Pa is 'n vaderfiguur vir sy kinders. 'N Ouderling is 'n vaderfiguur vir die gemeenskap. En ons het baie min van hulle. Nelson Mandela is 'n ouderling. Bill Clinton is 'n infant. Hy het political skills, hy het financial skills, maar dit is 'n ego trip. He's not there for society. He's not serving his community. He's serving himself. Verstaan julle wat ek sê? Uit sy gedrag uit, uit daai selfsugtige, roekelose optredes van hom. En ons sien dit oral. Ek wil nou nie ons eie politicians se name te veel nou noem nie. Maar julle verstaan wat ek sê. Dit beteken daai ouetjie het nou sekere skills aangeleer hoe om te lieg en te bedrieg, hoe om 'n politician te wees. Maar hy dra nie die well-being van die wêreld op sy hart nie. When push comes to shove gaan dit maar oor ek en my sex drive en ek en my ego trip en ek en my geldjies en dis eintlik maar waaroor dit gaan. En as hy moet lieg en bedrieg om daarby uit te kom, dan is dit fyn. Die feit dat hy nou 60 jaar oud is en 5 helikopters besit, that doesn't make him a man. He's just a wealthy infant. Sekere skills kan vir jou geld in die sak bring sonder dat jy gegroei het tot by moral maturity which is required. En dit sien ons elke dag om ons. Okay. So dit is nou die hele storie. En dit is aan die een kant baie powerful. Dit gee vir ons wat ouers is praktiese riglyne en dis baie meetbaar. Jy kan presies sien wat is relevant. En dis 'n belangrike woord en ek gaan dit maar vir julle in Engels sê. Age appropriate. Age appropriate. Wat verwag jy van 'n 4 jaar oud? En wat doen jy wanneer hy nie luister nie? Wat verwag jy van 'n 8 jaar oud? En wat doen jy wanneer hy nie luister nie? Dis nie dieselfde nie. Met 'n 4 jaar oud is dit maklik, jy piets hom. Dis regtig maklik. Vir die houtlepel woep woep. Nie te erg nie, nie te hard nie, nie te sag nie. Weereens age appropriate, maar dis redelik maklik. Maar as jou 16 jaar oud se kop uithak, dan is dit baie moeilik. Jy kan nie om met die houtlepel slaan nie, dit gaan nie werk nie. Hy's groter as jy dan 10 teen 1 ontklaar, so dis jou een probleem. Maar dan is dit te laat weer eens. Dan is ons by daai ding. So mense, hierso is 'n proses. Aan die een kant is dit die eenvoudigste map, plan van hoe dit moet gaan om groot te word. Nou at the same time weet ek baie van ons voel nou kop onderste bo, want jy kan sien eerstens jou ouers het dit nie reg gedoen nie. En as gevolg daarvan kry jy dit ook nie reg nie. Jy's 30 jaar oud. En jy wil net bier drink en rugby kyk en jy hou nie van werk nie en jy jou huwelik werk nie so lekker nie of jy is nie getroud nie. Ek judge niemand nie, ek ken nie vir julle nie. Maar daai tipe van scenario, verstaan jy, want jy het nog nie geleer om in meaningful relationships en ek wil net vir julle een ding sê. Die belangrikste fase sekerlik van hierdie hele proses is die infant fase. Waar jy in daai early days die unconditional liefde ervaar. Verstaan julle wat ek sê? Wanneer jou ma en jou pa is daar en hulle is met jou. En wat so belangrik is, hulle kyk vir jou in die oë van aangesig tot aangesig. Dis belangrik. Die gesig en die gesigsuitdrukkings is so belangrik. Wetenskaplikes het bevind dat my brein interpreteer jou gesigsuitdrukkings 4 keer per sekonde en doen aanpassings op my gesig. En as jy smaal, dan begin ek smaal. En as jy skepties lyk en jy dink hierdie ou se idioot, ek wonder wanneer gaan hy stil bly. Dan kan ek dit op jou gesig sien en ek begin self dink, "Nee, Jesus. Miskien moet ek so lank kyk waar's die deur of iets." Ons breine is ontsettend complicated. God het ons so fearfully and wonderfully gemaak. En hierdie is prosesse, letterlik van programmering, van oefen. Net soos wat 'n spier oefen. En die meer wat jy hom oefen, die beter raak hy. So moet ons oefen om te smile. Oefen om nie bang te wees nie, nie depressed te wees nie, nie geïntimideer te wees nie, nie onseker te wees nie. En mense, ek praat van groot goeters en dit vat partykeer baie jare om oor dit te kom. En in my eie lewe is daar baie goeders wat nie reg is nie. OK, ek is eerlik daaroor en as julle met my praat, sal ek nog sommer vir julle detail ook gee. So ek is nie hierso om my en mighty goeders vir julle te sê nie. Ek is net hierso om vir julle te sê daar is 'n roadmap, daar is 'n plan. En daar is 'n meganisme hoe jy van die een tot by die ander ene moet kom. Jy moet weet wat moet 'n 4 jaar oud regkry. En nou wil ek vir julle sê, die ding is, ons almal weet nou, ergens op daai spektrum sit ek en jy emosioneel. Jy stak as 'n 4 jaar oud met ander woorde, ek soek dit en ek kan dit nie
kry nie en die lewe is onregverdig en my ouers is sleg en ek het nie geld nie en jou hele lewe word verwoes deur daai tipe van desperation to get and didn't get. Nou wat dink jy is die oplossing vir jou? You must go face to face with your father. Because that's what didn't happen when you were small enough. Dit is terrible om te sê, maar dit is baie keer waar. En ons moenie onsself bedrieg oor wat verkeerd is nie. Maar die oplossing is obvious. Face to face with the Father. Jesus het ook groot geword as 'n weeskind. Sy regte pa was nie daar nie, Josef was daar. Toe Jesus 12 was, was Josef nog daar, maar toe Jesus 30 is, is Josef nie meer daar nie. So somewhere tussen 12 en 30 is Josef dood. En dis hoekom dit so belangrik was, dat God met Jesus' doop aan hom verskyn het letterlik, en aan almal verskyn het en gesê het, This is my beloved son in whom I am well pleased. En daai openbaring het gekom van die gees af, in sy hart in, afgesak, en dit het vir Jesus so versterk. En 3 jaar later staan Jesus voor Pontius Pilatus, wat hom wil kruisig met die hele Romeinse army teen hom, en Pontius Pilatus sê vir hom, het jy nie 'n antwoord nie, besef jy nie, ek kan vir jou doodmaak as ek wil nie. En Jesus kyk vir Pontius Pilatus, en hy sê vir hom, jy sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo af, van my vader af, gegee is nie. En toe maak Pontius Pilatus homself nat. Toe skrik hy homself uit sy geloof uit. Hy vra toe vir 'n bakkie water, want hy wil sy hande was. Okay, ek joke. Ek is seker hy wou meer as net sy hande was. Want hy het geskrik daai dag. Okay, dis 'n joke hoor. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Dit is net 'n ou grappie, okay? Maar ek dink is 'n goeie grappie. En nou, dalk is dit waar. Ons sal later sien. In elk geval, Pontius Pilatus het geskrik daai dag. En toe wil hy nie meer lekker slaap daarna nie. En toe probeer hy actually om vir Jesus vry te skelp. Want hy het geskrik. Maar wat is Jesus se onwrikbare krag? Waarmee hy die hele Romeinse Ryk en die Joodse hoofpriesters afgelag het. Sy verhouding met die Vader. Okay. That's it. It's what it's all about. Is die liefde van die Vader. Om so te staan, gewortel, geanker in die liefde van God. As jou ouers droog gemaak het en jy het nie daai sin van waarde en liefde en geankerdheid nie. En mense, niemand van ons het dit heeltemal nie. En party van ons het dit minder as ander. Maar wat ek vir jou sê is Romeine 8 vers 16 sê, Dit is die gees van God wat saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. En ek, dit is wat ons oor gaan bid. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Okay, ek skiep maar aan. Vers 14, Romeine 8 vers 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Mense, dis nie arbitraire woordkeuse nie. This massive. You must be led by the Spirit. Then you are a son of God. For you did not receive again the spirit of bondage, die weeskind gees, daai versikkelde gees, daai ek's nie goed genoeg nie gees, maar ek gaan julle wys. Daai self-righteous poging om iets reg te kry. Die Here sê julle het nie weer daai gees ontvang nie. But you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Okay. Jesus het verwys na God as sy Vader. Hy het geweet uit dieselfde DNA as God self. En daarom het hy geweet dat daai Romeinse emperor procurator kan niks doen nie. Maar dit kom nie maklik nie. Ek sê dit nou vir julle. Dit is 'n proses van jy moet dit begeer en jy moet dit soek. En dan kom al die ander beloftes in die Bybel uit. Kom na my toe, die wat moeg is en hulle sal rus vir hulle siele vind. En mense, ek weet daar's so baie van ons wat moeg is, versukkeld is, verwoes is oor gemors wat in ons lewens gebeur het toe ons klein is. Pyn, elende, swak ouers. Ouers wat op drugs is, ouers wat nie worry nie, paas wat weggeloop het. Ek weet ek krap wonde oop nou, wat skrik vir niks. Ek verstaan dit. Maar al wat ek vir julle wil sê is die Vader is hierso en sy Gees en sy Seun gestuur om in ons lewens in te kom en hierdie ding te vestig. Mense, ons gaan vir 70 jaar cruise, miskien 80 op hierdie aarde, dan sit verby. Dan sit die 1000 jaar vrederyk waar ons weer op hierdie aarde is saam met Jesus in verheerlike liggame vir 1000 jaar. Daarna kom die groot vlamme, dit brand die hele aarde op en dan kom die nuwe hemel en die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde. OK, en dan is dit nog totaal anders as wat ons eers aan kan dink nou. Dis die ewigheid. Die ellende waarin ons gebore is en die pyn wat ons ervaar is nie baie lank nie. Ek weet die pyn is erg, maar dit, ek wil julle elkeen vanoggend nooi. Get over that thing and come to the Father. Let the Father heal you. 70 years is not a long time. Not in the light of eternity. Ons gaan vir 1070 jaar op hierdie aarde wees en daarna gaan ons hemel toe. 70 jaar van elende, 70 jaar van swak ouers, 70 jaar van my pa is nie lief vir my nie, 70 jaar van ek weet nie wie my pa is nie. Mense, op 'n emosionele vlak is dit terrible, but spiritually, Jesus has solved the problem. En wat hy wil hê ons moet doen, is na hom toe kom, en hy sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee, om kinders van God genoem te word. En dit wil ek voor julle sit vandag, en vir julle sê, dit is die kosbaarste ding op aarde, asseblief, vir die van ons wat reeds daar is, kom ons kom, en hernie daai commitment. Vir die van ons wat nie daar is nie, vir wie dit nie sin maak nie, ek wil regtig bid in die gees, dat die Heilige Gees jou hart sal raak, dat jy sal kom, dat ons vir jou kan bid, en dat die Here jou kan versterk deur sy gees, sodat jy Romeine 8 vers 16, ek onthou hoe reël Romeine 8 vers 16 in my lewe geraak het, want ek het ook soos 'n weeskind gevoel vir baie jare, ek het nie my skoolloopbaan geniet nie. Ek het nie baie vriende gehad nie. Ek kan eerlik vir julle sê, ek het nie vriende op skool gehad nie. Ek het ouens gehad saam met wie ek probeer uithang het, maar hulle was nie lief vir my nie en ek het dit geweet. Dit was nie lekker nie. En toe ek 22 jaar oud is, het ek die Here ontmoet. Op Stellenbosch, actually op Franshoek. En toe was dit amazing. En toe daar onmiddellik 'n lig op vir my gegaan en daar was hoop vir my, ongelooflik baie hoop, ek het onmiddellik baie groot verandering, maar ek onthou, ek moes ook nog so bietjie in my kop stoei, net so bietjie, om by hierdie ding uit te kom, van, is ek regtig goed genoeg? En die antwoord is nee, jy is nie goed genoeg nie, so jy hoef nie te worry oor dit nie, jy is nie goed genoeg nie, so maar as wel relax about that, niemand is goed genoeg nie, nie ek nie, nie Fred nie, niemand nie, so dit gaan nie oor, is ek goed genoeg nie, dis 'n groot verligting, so dan kan jy maar net so wel relax, en ophou traai, en al wat jy kan doen, is jy kan sê, yes, dankie Vader, ek aanvaar dit, ek is nie goed genoeg nie, maar jy gee dit nog steeds vir my, baie dankie, ek gaan dit vat, ek gaan water drink, wat ek nie kan bekostig nie, ek gaan melk, I'm gonna buy bread and milk, without money, en vir die van ons wat ja sê vir daai ding vat, en sê, Here, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek soek het, dan gaan die Here begin in jou lewe werk, partykeer is dit 'n proses, ek het baie keer na die Here toe gekom, ek het baie altar calls gedoen, in die army, en op skool, vorentoe gegaan, my hart vir die Here gegee, weer vorentoe gegaan, my hart weer vir die Here gegee, weer gegaan, my hart weer vir die Here gegee, niks het gebeur nie, toe een dag op een dag sit ek daar in Franshoek, en toe tref die weerlig my so, ketok, toe is ek fixed, net so konk. Toe raas my kop nog vir 'n rukkie, maar die gees het my geslap. En toe weet ek, daar's 'n God in die hemel, and he knows my name.